Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatrany safidinao miaraka aminay amin'izao fotoana izao, anterinaire ny fiarabana sy ny firaritso ho anao izay manaraka nyity Tantsorika sy Kolpanao amin'ny fianakaviana ity. Nambarantsika tamin'ny farany hoe ao anatin'ny fanabeazana maha-olona ny fanajana ny safidy ary fampahafantarana ny adosoana izay ataony ny ilay beazina mba hahafahany mafantatra ny lalamahitsy a tokony izorana. Izany rehetra izany dia mamolavola azy a ho amin'ny hoe toetra ny iray mpianakaviana ao ariana. Mba hahafahantsika manana zavatsara an'izay zavatra tsisika ho ambara ho an'ny fianakavianeto mampera dia aloha amakatesizy azy raha isika ihany ny fototra ratsoratra masina manazava an'izay hoe andraikitra sy anjara toeran'ny lehilahy ao amin'ny tokantrano izay.
Eny, marina tokoa izany madame Fridolina, fa raha ohatra ka afaka nampianatra sy nitory ny evanjelya i Jesosy Kristy dia marina fa teo niraka nampanaovin'Andriamanitra ray azy, fa teo indrindraindrindra ary tsy azo amaivanina ny fanabeazany masinday Josefa sy masiny Maria an Jesosy tao Nazareta 30 taona ngarangidina. Nidikan'izany zany zay 30 taona ngarangidina zay araka ny voalaza aloha eo amin'ny 30 taona eo dia nisy zavatra voarain'i Jesosy tao toetra ny masinday Josefa, ary dia tsara ny zavatra nisy rehetrarehetra hita tao amin'ny soratra masina amin'ny evanjely fa misy a diatana avy amin'ny rainy aman-dreniny. Ka mampianatra antsika izany ny soratra masina aloha araka ny voalaza amin'ny masin-dapôly fa ny lahy no lohan'ny vavy. Izay izany aloha dia ho anjara toerana tsy azo dinganina ho an'ny lehilahy rehefa hitondra tokantrano izy. Io dia hitantsika amin'ny Efesianina 5:15-20. Dia tahaka an'i Kristy lohan'ny eglizy ny dikany. Izany izany no midika fa i Kristy no mitarika sy mitondra ary mamelona ny eglizy a ho amin'ny lalam-pahendrena sy fahamasinana lavirary. Tsy hijoro sahala amin'izao ty eglizy ity raha tsy misy lohany dia i Jesosy, ary misy mamelona azy dia ny fanahy masina, ary noveloma tamin'ny alalan'ny sakramenta 7 izay natsangany. Ireo sakramenta 7 zany tahaka ny arofanina izay entin'ny eglizy mamaky vaky, ilay vatany masina mamaky vaky a ny onjam-piainan' izao tontolo izao, ka hahafahany mitarika ny olona sy mitondra ny olona ho amin'ny fahamasinana lavirary. Dia toy izany koa ny anjara toeran'ny lehilahy ray mpianakaviana ao tokantrano rehefa voavolavola azo anana izay toetra zay izy araka ny voalazantsika nandritra izay herinandro izay. Dia io ray mpianakaviana ao tokantrano io no mitarika, mitondra ary mamelona ilay tokantranony, ary raha vao ndray amin'ireo tsy misy dia mandringa io tokantrano io, satria iza no mitarika ny loham-pianakaviana, iza no mitondra ny tokantrano io dia ny loham-pianakaviana, ary mamelona tokantrano io ka mahasambatra azy dia ny loham-pianakaviana. Araka ny voalaza ny fampianarana ihany koa dia vatana masin'i Kristy ny eglizy, izany hoe tsy mahasaraka azy na oviana na oviana, ary tena nanolorany ainy manontolo ka nahafaty azy a teo ambony azy fijaliana azy. Dia eo izany le hoe rehefa izay le anjara toeran'ny ray mpianakaviana dia manaraka azy ny reny na hoe le vadin'ilay ray mpianakaviana sy ny zanany, na firy zanaka ateraka izy ireo a dia manaraka azy ary manaiky hotariany, manaiky hoentiny, ary manaiky hoveloniny. Izay le fianakaviana ao amin'ny tokantrano ao. Ka tsy misy manam-pitiavana noho ny mahafoniainy ho an'ireo tiany. Ny amoa dia averika foana rehefa mampianatra an'ireo mpivady aho hoe hiditro amin'ny tokantrano, dia hoe ny antom-pisihinao raha lehilahy dia hivadinao io sy ireo zanakao ireo, fa tsy misy akoatran'izay. Ny akoatran'izay any dia rendrarendra zay zavatra hivelany fotsiny ihany, fa ny antom-pisihinao voalohany a dia ireo fianakaviana kely najorinao ireo. Sambatra ireo dia noh ianao, ory sy mijaly ireo a dia noh ianao. Fa raha mitady olona ianao zany hoe any ivelany ihany atao solon'ireo a, fahavoazana ho anao, satria ny tenanao ihany no potika voalohany amin'izay zavatra izay, fa tsy lay fianakavianao mihitsy. Fa arak'izany, araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia hoe ianao zany a no loha mitarika anio a fianakaviana io. Dia io no hitantsika eo amin'ny Jôany toko fadia ambin'ny folo zay zavatra hoe andininy fahatelo ambin'ny folo. Ka noraisin'i Kristy ho vaindondra raha mihitsy zany niraka nampanovin'ny rainy azy a hamelan'ny eglizy sy hamonjy an'izao tontolo izao, hiala amin'ny fahotana sy ny fahafatesana. Dia toy izany koa ny ray mpianakaviana, tokapo sahala misiny ka tsy manam-po afa-tsy rano, hoy ny fitenena malagasy. Io fianakaviana natsangana io zany a no antom-pisiny etỳ-an-tany fa tsy zavatra hafa, satria antso sy hiraka avy amin'Andriamanitra zany a, ka mila totosaina mikeri-po tsy mahazo kivy sy fitiavana, alemem-panahy ary faharetana marina tokoa, mahafony ainy sy manokana ny andro ny rehetra ho fanasoavana ny tokantranony a ny ray mpianakaviana anankiray.
Raha i Jesosy ihany zany no atao hoe fakatahaka ho an'ny iray mpianakaviana ho atokantrano, mety hoe miankina amin'ny arena ve a mampatanjaka ny ray ao atokantrano?
Tsy ny vola mihitsy no mampatanjaka ny ray mpianakaviana ao atokantrano. Jereo tsara fa zanak'olona tsy mba nanankareny Jesosy tao Nazareta. Jôzefa mpandrafitra ny rainy ary Maria dia nifantatsika ihany koa ny asany. Nahay nanaja io asa io izy a ka navelona tsara ny ankohonany, ary nampitainy tamin'i Jesosy zanany zany a ka ampy azy sy Maria reniny a ny asa rafitra rehetra rehefa tsy teo intsony a io rainy io, satria lasa Jesosy indray no nisolo azy sy nandray an-tanana. Dikan'izany zany a i Jôzefa, masita Jôzefa dia tena môdely a ho an'i Jesosy marina tokoa, ary tafafindra ao amin'ny Jôzefa zany a ny toetra ao amin'ny Jesosy zany a ny toetrany Jôzefa rainy. Dia izay mahatonga masony Maria tsy mba nijaly mihitsy a tao Nazareta tao, na dia hoe olona tsompiaina aza izareo a ary tsy dia nanana firy. Nijoro môdely ho an'ny zana zany Jôzefa, ka nahatonga an'i Jesosy ho nitombo vatana sy fahendrena ary nahainanaiky ny ray aman-dreniny hatramin'ny farany. Lioka toko faharoa andininy fahasivy amby telopolo sy fahaefapolo, andininy faharaika amby dimapolo sy faharoa amby dimapolo. Zany zany ny vokany. Nahay nananatra an'i Jesosy tam-pitiavana niaraka tamin'ny Maria reniny izy. Lioka toko faharoa andininy fahavalo amby efapolo. Taiza ianao anaka? Izay ho sy ty, izay ho sy rainao mitady anao sy ny saretrarehetra. Najainy masony Maria sy Jesosy tokoa i Jôzefa noho izy nampiseho ohatra velona ho tahafina teo amin'ny fiainam-pianakaviany.
Raha hoe tondra sy ny hoe mitarika zany a de betsaka ny olona mety manao an'izay, fa isan'ny adidi lehibe ho an'ny ray mpianakaviana ny famelomana ny fianakaviana. Reo toetra telo ireo no nasongadina androany tao anatin'izay le hoe fototra soratra masina zay, ary ny fianakaviana masina no ohatra nyraisintsika teto. De ny rarina moa zany ny hoe anana ny ray mpianakaviana an'izany toetra izany. Tapitreto ny fiarahantsika zay koa ny amaranantsika ny ny hoe inona ny tokony ho toetra ny ray mpianakaviana zay, raha pitsika hiezaka anao tamberina kely amin'izay tsara ho tadidy a nandritra ny herinandro iny. Mandra-pitafary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.